أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan bahwa keunggulan manusia, yakni pada masa Nabi Adam alaihissalam, adalah menyebutkan nama-nama benda, kata penanyanya. Lalu nama-nama benda itu dari mana datangnya? Melalui wahyu mereka Jibril atau langsung dari Tuhan? Kalau langsung, kalau melalui mereka Jibril, berarti malaikat ada yang tahu, berarti bukan keunggulan. Nah, kalau kecuali kalau melalui Tuhan, bagaimana jawabnya? Sebenarnya bisa dijawab dengan melalui Tuhan, karena pada waktu itu Tuhan ingin membuktikan keunggulan manusia kepada malaikat di waktu Allah berdialog dengan para malaikat. Makanya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Adam, ambihum bi asma ihim, sebutkanlah nama-nama mereka. Begitu. Itu kalau itu nama-nama benda. Tapi biasanya kalau itu nama-nama benda, pasti malaikat sebelumnya tahu, malaikat barzakh. Tahu? Artinya seperti ayat-ayat Tuhan, kemudian surat-surat, nama-nama surat, nama-nama ayat, cabang-cabang itu kan dimulai dari mana? Dari barzah. Oleh karena itu, apa yang terjadi di alam materi ini ditahu oleh Tuhan spesiesnya atau malaikat pengurusnya di mana? Di alam atau di makhluk barzah. Oleh karena itu, maka kalau nama itu sekedar nama benda-benda, awalan malaikat pasti tahu, malaikat yang di atas ini, malaikat yang mengurusi alam semesta. Yang kedua, apalah arti nama dibanding bendanya? Pisang dengan kata-kata pisang dengan pisang, mana lebih afdal? Pisangnya. Kan begitu, daripada kata-kata pisang, lebih afdal pisangnya. Nah, apa namanya itu? Oleh karena itu tidak mungkin kata pisang itu diunggulkan dari malaikat yang membuat pisang. Kata pisang, dari pisang saja sudah kalah, apalagi dari malaikat yang mengurusi pohon pisang. Mana lebih afdal? Oleh karena itu nama itu ada kemungkinan besar terus sampai mana sudah. Nah, oleh karena itu asma-asma ini adalah asma yang melebihi, yang melebihi derajat malaikat, gak mungkin di bawahnya. Oleh karena itu kemungkinan besar bukan nama-nama benda, karena apalah arti sebuah nama, apalagi waktu itu bahasa mungkin belum ada. Dengan demikian maka kurang lebih yang dimaksudkan adalah asmaul husna, asma-asma husna yang ada di makom perjalanan kedua. Kalau perjalanan keempat itu kehitung perjalanan kedua. Insyaallah nanti kalau diizinkan Tuhan, pelajaran irfannya mungkin didahulukan, tidak menunggu ini, tapi mungkin tempatnya di Unhas. Mau enggak kira-kira? Karena anak-anak Unhas itu mau bikin semacam begini di halaman, di, kan banyak taman rumput itu di situ. Pelajaran irfan malam sore Sabtu dengan sore Minggu. Nah, jadi mungkin saya wajibkan yang di sini untuk ikut di sana. Jadi mereka biar semacam gambaran tahu tidak apa-apa, tapi kalian beda dengan mereka kalau paham pelajaran terdahulu. Jadi bukan hanya gambaran, tetapi bisa berargumentasi dan bisa menjelaskan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut konsep irfannya nanti. Begitu. Jadi insya Allah bergabung tidak di sana. Terlalu jauh kan ada teman-teman yang di IAIN. Bagaimana? Di sini. Aduh. Biarin nanti sudah. Masuk apa pertanyaan kedua? Ah, hukum karma kayaknya tidak ada itu. Yani dosa seseorang ditanggung orang lain tidak ada. Jadi tetapi kayaknya ada hal-hal yang berefek pada keluarga. Misalnya umpama itu suka melakukan apa membuat kemiskinan. Nah, ketika Anda miskin ya karena Anda kepala keluarga umpamanya, maka Anda rezekinya seret. Kalau rezekinya seret, orang rumah juga seret. Nah, misalnya. Tetapi itu semua adalah kelaziman daripada alam materi, di mana efek-efek sampingnya tadi itu yakni melazimi dua hal. Apakah itu hukuman? Apakah itu ujian? Dua-duanya mengurangi dosa dan dua-duanya membuahkan pahala. Jadi kalau kita kena musibah, apakah karena kelengahan kita ataukah karena ujian, dua-duanya mengurangkan dosa dan memberikan pahala. Kita masuk saja ke materi dulu karena sudah sore. Bahasan ke berapa? 4. Halaman 9 bahasan keempat. Enaknya ini baru belajar. Definisi ketiga mutu, yakni definisi tiga mutu. Karena judulnya apa? Pembagian tiga mutu wajib, mungkin dan terlarang. Kemarin tempo hari sudah dibaca sepintas, tapi belum dijelasin. Begini maksudnya, apa-apa yang kita pahami dalam akal, kalau dihubungkan dengan wujud, yang kupahami ini ada apa tidak? Nah, itu ada tiga hal, ada tiga kemungkinan, ada tiga kondisi. Yang pertama, misalnya yang umum, bisa ada, bisa enggak. Misalnya apa? Gunung emas atau pohon. Misalnya orang banyak mengayal bagaimana kalau kutanam jeruk di sini. Kan bisa ada, bisa ditanam jeruk, bisa enggak ditanam jeruk. Ya ini dia itu bisa ada, bisa juga tidak ada. Yakni ketika saya membayangkan sesuatu, kemudian saya hubungkan dengan ada, ada ini kepada sesuatu itu tidak mesti, tidak juga terlarang. Tidak ada yang melarang. Tidak juga wajib, tidak mesti. Itu namanya wujud mungkin. Dibilang mungkin, kan ada sisi mungkin, ada si wajib, ada si terlarang. Kalau tidak mungkin, itu yang disebut terlarang. Yani kalau tidak mungkin dalam artian mustahil, ini ada ini mustahil. Seperti apa? Apa coba? Pertemuan dua kontradiksi. Pertemuan kontradiksi. Adanya tiada. Tiada kalau saya hubungkan dengan ada, mustahil. Kontradiksi kalau saya hubungkan dengan ada, mustahil. Sekutu Tuhan kalau saya hubungkan dengan ada, mustahil. Ya begitu. Yakni adanya sesuatu itu apa? Mustahil. Yakni ada yang kunisbahkan kepada sesuatu seperti kontradiksi, seperti sekutu Tuhan, itu menghasilkan kesimpulan apa? Mustahil. Jadi mustahil ada. Nah, itu yang disebut wujud mustahil atau wujud terlarang. Ada lagi, kalau saya hubungkan dengan ada atau wujud, dia menjadi mesti. Mesti adanya, wajib adanya, yakni yang tak bisa tidak, yakni yang tak mungkin tiada, yakni yang selalu ada. Itu disebut wajibul wujud. Siapa wajibul wujud ini? Tuhan semesta alam. Jadi ada wajibul wujud, yakni wajibnya mungkin, wajibnya wajib, wujudnya wajib. Ada wa mungkinul wujud, wujudnya mungkin-mungkin saja. Ada lagi mumtani'ul wujud, yakni wujud terlarang, yakni yang keberadaannya tak mungkin, mustahil. Gampang? Nah, sesuatu yang kupahami, kalau kuhubungkan dengan ada, maka dia ada tiga hal. Ada yang mesti, dia itu mesti ada, seperti Tuhan. Tentunya dengan argumentasi kemestiannya itu didapat. Karena kalau tidak ada Tuhan, maka tidak ada makhluk. Sementara makhluk ada, berarti pasti ada Tuhan. Umpamanya ini. Kemudian, berarti Tuhan mesti adanya. Nah, yang kedua, apa? Yang kedua terlarang. Yang ini tak mungkin ada. Seperti apa? Sekutu Tuhan. Pengertian sekutu Tuhan, kalau saya hubungkan dengan ada, tak mungkin ada. Kontradiksi, kalau kuhubungkan dengan ada, tak mungkin ada. Yang ini tak mungkin eksis. Nah, itu berarti terlarang. Ada lagi ada, ada lagi sesuatu yang tak wajib ada, yang juga tak terlarang ada. Itu yang disebut penafian dua darurat. Darurat adanya dicabut. Apa namanya lagi? Darurat tiadanya juga dicabut. Dalam istilah disebut penafian dua darurat. Darurat ada dan darurat tiada. Itu yang disebut wujud mungkin. Jadi istilah-istilahnya seperti tadi itu. Penafian dua darurat. Oke, kita baca. Bahasan keempat. Pembahasan tiga mutu, wajib, mungkin, dan terlarang. Mudah-mudahan selalu didapat teman-teman. Definisi ketiga mutu. Setiap pahaman kalau dihubungkan dengan ada, yakni atau wujud, maka bisa dihasilkan beberapa hal. Mesti adanya, yang wajib adanya, terlarang adanya, atau tidak kedua-duanya. Yani tidak wajib dan tidak terlarang. Jangan lupa kalau berdoa ingat saya, sepatah dua doakan saya. Mengemis. Yang pertama itulah yang disebut dengan wajib atau mesti. Sedang yang kedua disebut dengan terlarang atau mustahil. Dan yang ketiga disebut dengan mungkin atau mungkin. Mungkin apa mungkin? Nah, dengan bahasa yang lain dapat dikatakan bahwa kalau keberadaan sesuatu itu merupakan kedaruratan. Nah, ini istilah lainnya. Tidak bisa tidak. Darurat yakni apa? Tidak bisa tidak. Seperti pintu darurat. Nah, itu kalau tidak dilewati orang mati. Nah, sudah terbakar atau tenggelam. Tidak bisa tidak. Maka ini yang disebut wajib. Yakni kalau adanya tidak bisa tidak. Yakni kalau keberadaannya merupakan kedaruratan, itu disebut wajib. Tapi kalau ketiadaannya yang darurat, maka ialah yang disebut dengan mustahil atau terlarang. Sedang ketidakdaruratan kedua-duanya yakni ia tidak terlarang untuk ada sekalipun tidak pula mesti, maka ialah yang disebut dengan mungkin. Begitu. Berarti ada tiga, wajib, terlarang, dan mungkin. Nah, wajib ada ini istilah filsafat, bukan, yakni yang keberadaannya apa? Mesti, yakni tidak bisa tidak, yakni tak mungkin berpisah dari ada. Itu nih, itu artian daripada wajib ada. Bukan menaklifi Tuhan, bukan menugasi Tuhan, seperti kita ditugasi wajib sholat. Begitu. Bukan itu artinya. Dulu buku saya yang Tauhid itu pernah dibedah di Jakarta. Orang yang ngamuk-ngamuk katanya, tapi saya tidak ada orang yang membedah orang lain. Salah satu audiennya kritikannya begini, ini buku ini apa? Mewajib-wajibkan Tuhan katanya. Bagaimana mewajibkan Tuhan? Buku ini mengatakan bahwa Tuhan itu wajib ada. Ini kan memerintah Tuhan. Begitu. Padahal di buku itu sudah diterangkan juga. Karena kita tahu kepekaan orang-orang yang tidak belajar filsafat. Wajib ada artinya bukan Tuhan itu diwajibin orang lain, diwajibin wujud lain, kagak. Apa wajib ada artinya? Yang sekarang ini nih, yakni yang keberadaannya itu darurat, tidak bisa tidak, yang dia tak pernah berpisah dari ada, yang tak pernah terjadi. Itu jangan. Tapi memang ada nanti, wajib ada, tetapi dia terjadi. Anyway, ada pembagiannya nanti. Salah satu wajib ada artinya itu nih, yang tidak mungkin tidak bahwa dia ada, darurat adanya itu nih. Bukan seperti wajib ada yang ini, bukan seperti wajib sholat. Kita diperintah sholat, bisa tidak, tapi secara hukum diwajibin tidak. Ini secara natural. Saya mau bilang pohon mangga wajib enggak pohon mangga itu? Darurat enggak? Nah, bisa enggak kita katakan bahwa pohon mangga itu secara darurat pohon mangga? Apa? Bagaimana jawabannya? Manusia itu, apakah manusia itu kucing? Bukan. Apakah manusia itu manusia? Iya. Darurat tidak bahwa manusia itu manusia? Darurat. Mesti. Tapi kemestiannya itu bukan saya yang bilang, manusia, kau mesti, kau wajib manusia. Bukan. Kemestiannya itu dari siapa? Dari dalam esensi atau spesies manusia itu. Begitu. Yani langit, mestilah langit. Manusia, mestilah manusia. Masa manusia itu kucing? Tidak. Manusia, mesti manusia. Tak mungkin hal lain. Tempoh hari kan ada juga pelajarannya, suatu esensi meniadakan ketiadaan dirinya. Yang namanya manusia meniadakan dirinya, meniadakan ketiadaan dirinya, karena dua kontradiksi tidak mungkin berkumpul. Dia manusia dan dia juga bukan manusia, tidak mungkin. Oleh karena itu, apa namanya, kemestian ini tidak mesti, ya, kemestian ini tidak selalu apa? Tidak selalu aturan, tidak selalu hukum, dalam artian hukum aturan sosial dan seterusnya, atau fikih, ibadah dan seterusnya. Tapi bisa berupa apa? Istilah natural, istilah keberadaan. Maka itu kalau dibilang Tuhan wajib ada, Tuhan wajib ada, yakni mesti ada, kayak manusia wajib manusia. Begitu. Kalau istilah Ibn Sina apa? Wajib ada yang ada pada Tuhan, bukan wajib ke atas Tuhan. Tapi apa? Wajib? Hah?
Wajib bagi Tuhan.
Wajib bagi Tuhan, atas Tuhan sama saja. Apa?
Wajib dari Tuhan.
Kan sudah sering dibahas juga. Mesti. Jadi manusia mesti manusia, wajib manusia. Kewajiban ini tidak atas manusia, tapi dari manusia. Jadi kemanusiaan manusia itulah yang melazimkan dia manusia. Ketuhanan Tuhan itulah yang memastikan bahwa dia ada, yang yang mewajibkan keberadaannya, begitu. Jadi kalau Ibnu Sina mengatakan wajib darinya, bukan ke atasnya atau baginya, tapi wajib darinya, yakni dari dirinya itulah dipahami bahwa ada itu mesti. Kita teruskan bacanya. Ketiga mutu di atas tergolong ilmu mudah dan tidak perlu, bahkan tidak bisa didefinisi. Definisi di atas hanyalah penjelasan kata sebagaimana maklum. Yani kalau dikatakan wajib apa? Yani yang darurat. Salah satu tanda bahwa sesuatu itu sulit didefinisi, didefinisi dengan apapun berputar-putar. Apa wajib ada itu? Yang keberadaannya darurat. Apa darurat? Yang mesti. Apa mesti? Wajib. Balik lagi begitu. Kan apa bedanya? Darurat, mesti, wajib, sama saja. Itu tandanya bahwa itu mudah. Ilmu mudah, tergolong ilmu mudah, begitu. Ini pasal pertama dari bahasan keempat. Ada pertanyaan ini? Yo. Ah, rokok boleh di sini, biar pakai rokoknya segini juga enggak apa-apa. Eh, tehku. Ada? Ada pertanyaan, mungkin ada ini sama enggak dengan esensi? Jawabannya apa, siapa bisa? Sama-sama lagi? Kamu mau jawab? Hah? Hah? Sama adanya. Sekarang sekutu Tuhan itu punya esensi tidak? Hah? Kalau tidak punya bagaimana kamu bisa paham? Tapi dia mungkin tidak? Tidak mungkin. Jadi jawabannya tidak sama. Jadi esensi dan wujud mungkin tidak sama. Tidak semua esensi mungkin. Mungkin ada ya nih. Mak itulah mi. Kalau wajibul wujud, wajib ada, tidak punya esensi. Karena esensi batasan. Nah, yang adanya itu mesti, tidak terbatas. Makanya Tuhan itu tidak bisa dikatakan mungkin, karena tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, tidak ada awal, tidak ada akhir. Karena tidak ada awal, tidak ada akhir, maka dia selalu ada. Itu yang disebut wajib ada. Tapi kalau esensi itu limit. Limit, yakni batasan. Kalau batasan berarti ada awal, ada akhir. Kalau ada awal, ada akhir, berarti sebelumnya tidak ada. Kalau sebelumnya tidak ada, sekarang belum tentu ada. Ya, esensi kan masih di luar, masih di pahaman. Esensi yakni batasan. Kalau begitu sesuatu itu terbatas, oke. Berarti ada awal, ada akhir, oke. Kalau ada awal, ada akhir, berarti sebelum awal enggak ada, iya. Kalau sebelum awal enggak ada, sekarang bagaimana? Belum tentu ada. Bahkan ada yang terlarang, seperti sekutu Tuhan, dua kontradiksi, begitu. Nah, oleh karena itu, wujud mungkin tidak selalu esensi. Nah, wujud mungkin selalu esensi, tapi esensi tidak selalu wujud mungkin, karena ada esensi yang terlarang. Apa hubungan keduanya kalau begitu? Umum dan usul mutlak. Begitu, peng. Apa artinya usul-usul? Yang lain jangan jawab. Apa artinya usul umum mutlak? Diam. Ayo. Kau pasti bisa. Nggak bisa juga? Muslimat, ada yang mau jawab? Apa umum dan khusus mutlak? Ya? Nggak dengar kayaknya. Agak teriak kayak demonstrasi itu. Kayak bila tanda manusia, apa? Ayo. P Pengertiannya apa? Iya betul, kayak manusia dan binatang. Nah, yang satu lebih banyak ekstensinya dari yang lain. Begitu. Seperti misalnya seluruh manusia binatang, tapi tidak semua binatang manusia. Ada lagi? Pasal 2. Bagian-bagian tiga mutu. Secara global, masing-masing dari ketiga mutu itu memiliki bagian-bagian. Apa? Karena dirinya, karena selainnya. Nah, dan karena dihubungkan. Nah. Yakni apa? Yakni wajib, yakni mungkin, yakni terlarang. Itu secara global, sebab ada yang tak punya bagian, beberapa bagian tak punya. Jadi ada bagian dari mungkin, wajib, terlarang, itu ada yang tak punya bagian tertentu. Oleh karena itu disebut secara global. Nanti ada satu saja yang tak dipunya itu, yang lainnya punya. Apa punya tak punya? Tiga bagian ini. Apa tiga bagian ini? Karena dirinya, karena selainnya, karena dihubungkan. Tadi kan ada berapa? Wajib, terlarang, dan tidak wajib dan tidak terlarang, yakni mungkin, wajib, terlarang, mungkin. Nah, masing-masing dari tiga ini memiliki tiga keadaan. Karena dirinya, karena selainnya, karena dihubungkan. Yakni apa? Wajib ada tiga. Wajib karena dirinya, wajib karena selainnya, wajib karena dihubungkan. Yakni apa? Yakni terlarang karena dirinya, terlarang karena dihubungkan, karena yang lain, terlarang karena dihubungkan. Lagi, mungkin karena dirinya, terus mungkin karena yang lain. Nah, ini saja yang tak punya. Terus mungkin karena dihubungkan, begitu. Mungkin karena dirinya, mungkin karena yang lain, tidak ada. Mungkin karena dihubungkan. Nanti dirinci satu-satu. Ini makra per makra anunya, keterangannya. Secara global, masing-masing dari ketiga mutu itu memiliki bagian-bagian karena dirinya, karena selainnya, dan karena dihubungkan. Baca dihubungkan dengan selainnya. Maksud dari karena dirinya adalah diri sesuatu atau zat sesuatu itu. Maksud karena dirinya, maksud dari karena dirinya adalah diri sesuatu atau zat sesuatu itu cukup untuk dijadikan penetap atau alasan ditetapkannya bagi mutu-mutu di atas tanpa harus memperhatikan selainnya. Apa mutu di atas? Wajib, terlarang, mungkin. Itu disebut mutu. Kalau dulu di logika 2 ada mutu proposisi, tapi ini ada mutu antara suatu pahaman terhadap ada tiga mutu. Jadi misalnya alam, bumi ada, Tuhan ada, terus apa, kontradiksi ada, sekutu Tuhan ada, pohon ada, Tuhan ada, kemudian kontradiksi ada. Nah, ini kalau dikasih mutu, yakni pohon ada, mungkin, Tuhan ada, wajib, kontradiksi atau sekutu Tuhan ada, terlarang. Kalau diperbaiki bahasanya, pohon mungkin ada, Tuhan wajib ada, sekutu Tuhan terlarang ada. Ingat itu maknanya, dari mana kita kemudian menghasilkan terlarang ada. Jadi asal-muasalnya, yakni ada, begitu saja. Tuhan ada, pohon ada, sekutu Tuhan ada. Ini mau dikasih mutu. Kan dulu begitu, toh. Kalau misalnya di proposisi dulu, ketika mau membahas, misalnya manusia itu menggerakkan tangannya dikala ia menulis, apa anunya? selalu. Itu bah, kalau dah diingat ada 8 kalau enggak salah di situ mutu berapa sisi. Wah, kalau logika 2 itu diuji bahaya. Logika 1 masih mendingan kalau dibaca 3 kali. Kalau ngaji di kelas baca sekali 2 mungkin sudah bisa. Tapi kalau tidak ngaji di kelas dibaca 5 kali mungkin tidak bisa. Ada dulu di Surabaya, mahasiswa-mahasiswa di Surabaya, saya suruh 3 kali Ustaz Hatam itu, tapi tidak faham-faham. Memang saya itu bukan buku bacaan, itu buku pelajaran. Apalagi logika 2 itu, pusing sana pusing sini. Terlebih logika 3. Anyway, terlebih filsafat. Ini kalau tidak belajar yang dulu, nah, bagaimana bisa tahu apa ini? Coba belajar yang logika, kan asyik ini, ngerti apa yang diomongkan di sini. Why I write like this? You understand what the reason? Nah, gaya nak. Sudah lupa bahasa Inggris, dulu juga tidak terlalu pintar, tapi bisa, sedikit. Nah, karena tidak dipakai, sudah belasan tahun, ya lupa. Anyway, maksud dari karena dirinya adalah diri sesuatu atau zat sesuatu itu cukup untuk dijadikan alasan bagi mutu-mutu di atas tanpa harus memperhatikan yang lain. Jadi Tuhan ada. Dilihat. Oh, ada karena dirinya. Jadi mutunya apa tadi? Saya cerita mutu itu tadi. Tuhan ada, pohon ada, sekutu Tuhan ada. Kalau dikasih mutu apa? Tuhan ada, wajib, pohon ada, mungkin. Sekutu Tuhan ada, mustahil. Kalau diperbaiki bahasanya, Tuhan wajib ada, pohon mungkin ada, kemudian sekutu Tuhan terlarang ada. Nah sekarang, kalau saya lihat bahwa Tuhan wajib ada, itu wajib karena dirinya atau karena selainnya? Hah? Karena dirinya. Sekarang kita ini ada, mustahil. Mungkinkah saya ini tiada sekarang? Tidak mungkin. Berarti kalau begitu apa? Wajib ada. Tapi adanya kewajiban adaku ini karena diriku atau karena yang membuatku? Karena yang lain, karena yang membuatku. Itu yang disebut wajib wujud karena yang lain. Begitu. Nah, maksud karena selainnya adalah bahwa mutuan sesuatu dengan mutu-mutu di atas dikarenakan wujud lain selain dirinya. Seperti apa? Seperti kita ini yang sekarang ada, wajib ada, tak mungkin tiada. Tapi kewajibannya dari selain kita. Sedang maksud dari karena dihubungkan adalah bahwa ketermutuannya dikarenakan penghubungannya dengan wujud lain. Karena dihubungkan. Misalnya apa? Ketika atas itu dibilang atas, kapan? Ketika ada bawah. Tak mungkin ada atas tanpa bawah. Wah, anak ini. Nah, begitu dibilang anak, berarti ayah wajib juga ada di situ, mesti. Nah, itu karena dihubungkan. Nah. Oke, sekarang rincian satu-satunya, satu persatu. Wajib karena dirinya yang dikenal dengan wajib zati. Nah ini istilah lagi. Ada hal? Kalau mau interupsi, interupsi ini. Interupsi. Apa? Mi? Ki? Mana yang mau dipakai? Interupsi ini. Betul? Betul ini. Belum pi. Nah, biasanya hanya satu itu. Ada interupsi? Wajib karena dirinya yang dikenal dengan wajib zati adalah yang kewajiban adanya dikarenakan dirinya sendiri seperti sang wajib wujud, yakni Tuhan. Karena kewajiban atau kemestian adanya tidak memerlukan kepada wujud lain. Dan wajib karena selainnya adalah keberadaan wujud-wujud mungkin di mana keberadaannya menjadi mesti karena sebabnya. Jadi dia ada ketika sebabnya. Nah, ketika ada sebabnya, Oleh karena itu kemestiannya apa? Karena sebabnya yakni manakala ada sebabnya maka wujud mungkin itu menjadi wajib ada, mesti ada. Sedang wajib dihubungkan adalah yang keberadaannya menjadi mesti manakala dihubungkan dengan selainnya, seperti wujud-wujud mutadaifain. Misalnya apa? Apa wujud mutadaifain? Muslimat? Hah? Wujud yang? Nah, wujud yang untuk memahami salah satu, wujud yang untuk dipahami harus memahami pula yang lainnya, seperti atas, seperti bawah, seperti ayah, seperti anak, seperti sebab. Sebab itu ada ketika ada akibat, ketika bisa dipahami akibat. Akibat juga ada manakala ada sebab. Misalnya bawah, maka ia menjadi mesti manakala atas telah ada. Begitu pula sebaliknya. Ini yang disebut wajib dihubungkan, yakni karena dihubungkan dia menjadi wajib. Sekarang mustahil. Mustahil karena dirinya, yang juga dikenal mustahil zati, adalah yang ketidakmungkinan adanya karena dirinya sendiri. Artinya dirinya sendirilah yang menuntut ketiadaannya dan memustahilkan keberadaannya. Seperti sekutu Tuhan, bertemunya dua kontradiksi. Tiada Tuhan yang dicipta, masuknya benda besar ke dalam benda yang kecil, lebihnya akibat dari sebab, dan lain-lain. Ini sekedar memberikan contoh ini, tapi harus diingat bahwa contoh-contoh ini memiliki pahaman-pahaman yang sebenarnya saya ingin mengingatkan kembali kepada konsep-konsep yang sudah dipaham sebelumnya. Seperti apa? Sekutu Tuhan, bertemunya dua kontradiksi. Tiada, tiada itu tak mungkin ada. Tuhan yang dicipta. Misalkan ada orang bilang begini, bisakah Tuhan mencipta Tuhan? Kalau dibilang tidak bisa, Tuhan lemah. Kalau dibilang bisa, tersaingi, repot nih. Nah, jawabannya apa? Jawabannya Tuhan kedua itu tak mungkin Tuhan. Biar dicipta dahsyat kayak apa, tidak mungkin Tuhan. Sebab dia dicipta. Tuhan itu kan tidak dicipta. Jadi kalau Tuhan pertama, bisakah mencipta Tuhan? Bisa. Dalam arti mencipta yang dahsyat. Tapi dia tak mungkin bilang Tuhan, orang dicipta. Udah kau sendiri yang bilang dicipta. Nah itu. Oleh karena itu, yang dicipta bukan Tuhan, tapi makhluk. Nah, bisakah Tuhan mencipta? Ada lagi apa? Bisakah Tuhan memasukkan bumi ke dalam telur tanpa mengecilkan bumi, tanpa membesarkan telur? Nah, jawabannya apa? Kalau dibilang tidak bisa, Tuhan terbatas. Kalau dibilang bisa, mustahil. Masa bisa? Tidak mungkin. Dunia akhirat tidak mungkin. Masa bumi segede ini atau ke telur? Ayam maksudnya, bukan telurnya Tuhan spesies dinosaurus. Nah, bukan. Ini ayam, telur ayam maksudnya. Tidak mungkin, bagaimana? Saya sering berpikir, jangan-jangan kita ini bakteri di dalam perut makhluk yang sangat besar. Barangkali. Seperti bakteri dalam perut kita ini juga ada pengajiannya, ada kendaraan, banyak di situ, ada pasar. Mungkin kita ini juga di perut makhluk yang wah besar sekali. Barangkali. Begitu. Nah, Jawabannya mustahil. Nah, oleh karena itu apa? Kudrah Tuhan, kuasa Tuhan tidak ada hubungannya dengan yang mustahil. Yani yang dari zatnya sudah mustahil, jangan ditanyakan mungkinkah. Nah, kalau orang filsafat ketawa. Mungkinkah Tuhan mencipta Tuhan? Ketawa dia. Orang Tuhan yang dicipta itu, zatnya itu sudah menceritakan kemustahilan Tuhannya dia. Seperti saya, bisakah saya ini juga kursi dan sekaligus saya? Kursi kayu maksudnya. Ya mustahil, bisakah Tuhan membuat saya kursi kayu sekaligus saya? Tidak mungkin. Yang tidak mungkin itu tidak ada hubungannya dengan kekuasaan siapapun. Yang nama zatnya saja sudah mau mustahil. Dan ingat, hukum kemustahilan itu juga ada sumbernya. Di mana sumbernya? Ya Tuhan yang mencipta. Yang besar tak mungkin masuk dalam yang kecil dan seterusnya. Begitu. Jadi ini mengingatkan kepada pembahasan ilmu kalam. Jangan lupa contoh-contoh ini. Tuhan yang dicipta, masuknya benda besar ke dalam yang lebih kecil. Lebihnya dari sebab, lebihnya akibat dari sebab. Tidak mungkin. Seperti apa? Contohnya, lebihnya sebab dari lebihnya akibat dari sebab. Apa contohnya? Mungkinkah, bisakah Tuhan mencipta batu yang besar sekali sehingga Tuhan tak kuat mengangkat? Kayak begitu. Bisakah Tuhan mencipta batu besar sekali sehingga dia tak kuat mengangkatnya? Kalau dibilang tidak bisa, berarti lemah Tuhan. Kalau dibilang bisa, kalah Tuhan sama makhluknya. Begitu. Nah itu dia, karena mempunyai hayalan apa, bahwa akibat bisa mengalahkan sebab. Padahal itu zatnya akibat datang dari sebab. Mana mungkin akibat ini mengalahkan sebab. Jadi zatnya saja sudah mustahil. Nah yang mustahil tidak usah ditanyakan mungkin apa tidak. Jidat panas yahi mut, wahai saudara atau saudariku, mutu itu ada tiga. Apa bingung dia? Satu wajib, satu mungkin, satu terlarang. Ini yang terlarang. Kalau dari awal sudah terlarang, jangan tanya mungkin. Mungkinkah Tuhan sudah terlarang. Mungkinkah telur itu gajah? Telur itu sudah esensinya telur. Kalau dia juga telur dan juga gajah, itu kontradiksi. Kontradiksi itu mustahil, wujud terlarang. Jangan kau sama dengan bertanya, mungkinkah yang wujud terlarang itu ada? Loh, orang sudah dibilang terlarang kok masih mungkin? Ya tidak mungkin. Mungkinkah yang mungkin itu wajib? Loh. Kecuali wajib karena yang lain, enggak apa-apa. Mungkinkah yang wajib, ya mungkinkah yang mungkin itu wajib karena dirinya? Ada jidat panas. Kau bilang yang mungkin, ketika yang mungkin bukan wajib karena dirinya lu ya. Kalau selainnya enggak apa-apa, kita mungkin tapi wajib karena yang lain. Begitu. Lalu tanyain saja kepada dia, mungkinkah kamu wahai adikku atau saudaraku, mungkinkah kamu ini gajah? Bingung. Mana mungkin saya gajah? Begitu nih. Mana mungkin Tuhan dicipta? Mana mungkin besar masuk dalam yang kecil? Sama tidak mungkin. Mungkinkah kamu toilet? Biarin, kapok. Kasih pelajaran. Enggak nih, jangan nanti berantem. Begitu. Jadi zat yang tadinya memang sudah mustahil, enggak bisa diperhatikan. Seperti misalnya, mungkinkah badan kita nanti di akhirat persis dengan badan di dunia? Kalau materi? Itu mustahil. Bagaimana badan setelah hancur dengan badan sebelum hancur dikatakan persis? Enggak bisa. Mirip saja. Nah, kalau sudah mirip terus diazab, aniaya Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak berdosa dulu badan itu. Itu badan mirip badan yang dulu. Seperti itu. Nah, coba bisa kemana-mana ini. Yakni yakni yang sudah. Mungkinkah Senin besok sama dengan Senin yang kemarin? Sama dengan bertanya itu, mungkinkah Senin yang minggu depan itu Senin yang sekarang? Sekarang ada apa? Jumat. Alhamdulillah Jumat. Mungkinkah Jumat depan Jumat sekarang? Tidak mungkin, mirip saja. Begitu. Saya yang sekarang dengan saya yang kemarin lain. Mirip saja. Karena sel-sel atom semua sudah berubah. Bukan semua, sebagian sudah berubah. Darah sudah berubah. Kemudian ada yang terbuang dan segala macam makanan yang di perut sudah lain-lain. Kemarin makan coto, tadi makan apa? Makan pecel, makannya endami. Anyway, wah enak di sini, dah kemudian dikejar-kejar. Biarin, sudah hampir jam 6. Wah, bang. Oke. Dan mustahil karena selainnya. Mau diterusin? Tuhan yang dicipta maksudnya. Mana Tuhan yang contoh seperti sekutu Tuhan, bertemunya dua kontradiksi, tiada Tuhan yang dicipta maksudnya besar ke dalam yang kecil, lebihnya akibat dari sebab dan lain-lain. Kemustahilan karena selainnya. Itu kemustahilan karena dirinya itu tadi. Sedangkan mana? Dan mustahil karena selainnya adalah yang mustahilnya itu disebabkan selain dirinya. Seperti apa? Kemustahilan adanya sesuatu yang tadinya mungkin dikarenakan tidak adanya sebab keberadaannya. Sesuatu yang tidak ada sebabnya mungkin tidak ada. Tidak mungkin. Tapi ketidakmungkinannya itu karena selain seperti apa? Seperti gunung emas. Gunung emas karena belum ada sebabnya, mungkin tak ada. Tidak mungkin. Sekalipun dia apa? Mungkin ada. Gunung emas secara zati mungkin ada, tapi ketika dihubungkan dengan sebabnya karena belum ada, tak mungkin ada. Yani sekarang yakni seperti Joko yang belum lahir. Joko yang belum lahir mungkin adanya kalau dilihat dari dirinya, karena tak ada larangan, bisa ada bisa tidak. Tapi dilihat dari sebabnya yang belum ada, karena kalian belum kawin, Joko belum ada. Kalian juga tidak bisa kawin karena tidak ada sebabnya, yakni kerjaan. Jadi kamu cari kerja. Begitu. Teruskan besok saja. Ya ini kapan? Senin insyaallah. Biarin dulu libur hari. Pertanyaan awalan, pertanyaan kalian sudah sedikit. Yang kedua, sedikit sekali yang datang.